Andijon kutish rejimida hokim saralangan tarbiyachi va bolalarni prezident uchun shouga hozirlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Andijondagi bir-biridan mustaqil manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, 18-maydan boshlab Andijon prezident Shavkat Mirziyoyev kelishiga to'liq hozirlik holatiga o'tgan. 18-may kuni Andijonga bosh vazirdan tortib aksar vazirlik rahbarlari yetib borgan va 19-may kuni kelishi kutilayotgan prezident marshruti bo'ylab qilingan obodonlashtirish ishlarini ular so'nggi bor ko'zdan kechirmoqda. Fevral oyidan beri prezident ana keladi, mana keladi deb shahar markazini obodonlashtirishdan bo'shamagan Andijon shahridagi byudjet tashkilotlari xodimlari keyingi kunlarda tunukun bo'yoqchilik va farroshlik qilgan. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Andijon hokimiyati qolaversa huquq tizimlaridagi mulozimlarga ko'ra, 19-may kuni Shavkat Mirziyoyevning Asakadagi GM O'zbekiston zavodi, shahardagi Muhammad Yusuf nomli ixtisoslashgan maktab, 5-chi mikrorayondagi ikkita bog'chani borib ko'rishi, shuningdek Andijon, Ulug'nor va Bo'z tumanlarida bo'lishi kutilmoqda. Hozircha ozodlik ixtiyorida prezidentning Andijondagi aniq harakatlanish marshrutiga oid rasmiy hujjat yo'q. Ozodlikka prezident safari arafasida gapirgan Andijondagi turli davlat tizimlari mas'ullari, qolaversa oddiy tadbirkorlar, viloyat va shahar hokimlari bir necha oydan beri prezident safariga atalgan shou ustida ish olib borganini bildirdi. Bilasiz, prezident obod qishloq, obod mahalla degan narsalarga ko'p e'tibor beryapti. Prezidentga 5-chi mikrorayonni obod mahalla qilib ko'rsatishar ekan. Bu yerda necha yillar avval qurilgan 12-tacha 4 qavatlik dom bor. Ahvoli chatoq edi, shuni fermer va tadbirkorlarni yig'latib remont qildirishdi. Butun ijtimoiy sohani ishlatishdi bu yerda, deydi ozodlik gaplashgan davlat tizimi xodimlaridan biri. Andijonlik bu mulozim shaharning obodonlashtirish dasturiga kiritilgan Soy va Buxoro ko'chalaridagi ahvolning o'ta xarob holda qolayotganini qo'shimcha qildi. Prezidentning Andijon tashrifi davomida uning ayni shu 5-chi mikrorayondagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan ikkitasiga kirib o'tishi kutilmoqda. 41-chi maktabning yarmini xususiy qilishgan. Uning ro'parasida davlatga qarashli 53-chi bog'cha bor. Prezident shu ikkalasiga kirarmish. Andijon shahar hokimi Rahmatullayev butun shahardan rus va ingliz tilini biladigan yosh, chiroyli tarbiyachi qizlarni tanlab, ularni rosa repetitsiya qildiradi. 53-chi bog'cha bolalari bog'chaga chiqmayapti shu kunlarda. Shahar hokimi boshqa bog'chalardan chiroyli, so'zga chechan bolachalarni tanlatib, ularni 53-chi bog'chaga yig'ayapti. Hokim konkursidan o'tgan yosh tarbiyachilarga ham, bolalarga ham prezident so'rab qolsa aytiladigan gaplarni yodlatishayapti. Shahar hokimi prezidentni yosh bolani aldagandek aldamoqchi, deydi bu tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor Andijondagi ta'lim muassasasi mulozimlaridan biri. Bu mulozimga ko'ra, safar davomida prezidentning o'tgan yil Andijon davlat universiteti qoshidagi akademik litsey hududida ochilgan Muhammad Yusuf nomidagi ona tili va adabiyot fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabga ham kirishi kutilmoqda. Bu maktabning orqa tomonida bitta kompyuter qo'yilgan axborotxonasi bor edi. Hozir shuni kirgan joydagi xonaga ko'chirib, u yerga qayerdandir olib kelingan kompyuterlarni ulashib yotibdi. Devorlarni teshib, simlarni ulab, bir narsalar qilib ishlamaydigan informatika xonasini chiroyli qilib ko'rsatishmoqchi, deydi bu jarayonga oid tafsilotlardan xabardor ta'lim sohasi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimlik rasmiylaridan yana biri 19-may kuni prezidentning mamlakatdagi asosiy ishlab chiqarish korxonasi sifatida taqdim etib kelinayotgan sobiq Daewoo hozirgi GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga borishini bildirdi. Bu zavodni prezident kelishiga zo'rg'a ushlab turishibdi. Ketishiga o'chadi. Zapchasni mahalliylashtirib yubordi va endi viloyat hokimi zapchas topib bera olmayapti. Prezident bilmaydi bularni, chunki qog'ozda hammasi zo'r, lekin bilsa, ko'pchilik yonadi. Ishlab chiqarish prezident ketgandan keyin kamida 15-20 kunga to'xtaydi, dedi ozodlikka GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi ahvoldan xabardor mulozim. Ozodlik qo'shma korxona rahbariyati qolaversa viloyat va shahar hokimligidan bu ma'lumotlar yuzasidan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. 18-may kuni qilingan qo'ng'iroqlardan birortasiga javob bo'lmadi. Andijon huquq tizimidagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, prezident safari arafasida nafaqat shahar, balki butun viloyat bo'yicha xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilgan. Ichki ishlar xodimlariga grajdan kiyimida kuni bilan belgilangan ko'chalarda turish topshirilgan. Turishibdi hozir ham oftobda kuyib. Xodimlarimiz taxminiy marshrut yo'lidagi uylarga birma-bir kirib, aholini ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantirmoqda. Odam tugul Umuman it, mushuk, tovuq, o'rdak xullasi tirikjon prezident kelib ketguncha ko'chaga chiqmasligi kerak. Hamma yoqda tozalash antiterror tadbiri o'tayapti. Yo'l patrul xizmatchilariga shubhali ko'ringanlarni daydilarni saqlash markaziga olib borish aytilgan. Lo'lilar va boshqa shubhali ko'ringanlar hozir izolyatorga tashlangan. Prezident kelganda ko'chada yurganlarning hammasi ichki ishlar va maxsus xizmat xodimlari bo'ladi. Bu yog'i ham hokimlar tomonidan sahnalashtirilyapti, dedi Andijon viloyat huquq tizimi rasmiylaridan biri. Andijon shahrining Bobur shoh markaziy ko'chasi bo'yida joylashgan ko'p qavatli uyda yashovchilardan biri ham o'z uyiga bir emas, bir necha marta militsiya xodimlari kelib, prezident kelib ketguncha ko'cha va balkonga chiqmaslik, derazalarni ochmaslik haqida ogohlantirganini bildirdi. Prezident kelib ketguncha domimiz oldida militsiyalar qorovullik qilayapti, Grajdanskiyda. Prezident xalq bilan uchrashaman, gaplashaman deydi. Mahalliy hokimlar xalqni uyiga qamab o'tiribdi, deydi Bobur shoh ko'chasidagi uylardan birining yashovchisi.